Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Papež Frančišek Ribičem. Prvi Jezusovi učenci so bili vaši kolegi. Razlaga logotipa nedelje Božje besede. Nadaljevanje predavanja doktorja Ivana Štoheca, Evropa včeraj, danes, jutri. Duhovne misli cerkvenih očetov Benedikta XVI. In papeža Frančiška za drugo nedeljo med letom.
Danes je papež Frančišek sprejel audienco skupino ribičev iz italijanskega obmorskega kraja San Benedetto del Tronto, skupaj s škofom in duhovniki, ki duhovno spremljajo ribiče in njihove družine. Izpostavil je pomembnost njihove inicijative čiščenja morskega dna, spomnil pa tudi, da so prvi Jezusovi učenci bili ravno ribiči.
Nel progresso che caratterizza la società moderna, il pescatore può talvolta sentirsi tentato dal desiderio.
Ob napredku, ki zaznamuje moderno družbo, lahko ribič včasih čuti željo po varnem delu na trdnih tleh, pa vendar, kdor je raje na morju, ga ne more iztrgati iz svojega srca. Je dejal papež zbranim ribičem ter poudaril, da na svojem teritoriju predstavljajo pomembno kategorijo v družbenem življenju. Spodbudil jih je, naj ne izgubijo upanja pred neprijetnostmi in negotovostmi, s katerimi se morajo soočati. Poguma naj vam ne zmanjka, je poudaril, obenem pa je nujno, da je vaše delo, pogosto tvegano in težko, ovrednoteno, s tem, da se podpirajo vaše pravice in vaše legitimne želje. Z naklonjenostjo je sveti oče izpostavil čiščenje morskega dna, kateremu se posvečajo v sodelovanju z drugimi združenji in kompetentnimi oblastmi.
Questa iniziativa è molto importante sia per la grande quantità di rifiuti, specialmente di plastica.
Ta iniciativa je zelo pomembna, tako zaradi velike količine odpadkov, predvsem plastike, ki ste jih nabrali, kot tudi zato, ker lahko postane in že postaja model za druga območja v Italiji in tujini. Akcija Ribolov na plastiko, ki jo izvajate v prostovoljski obliki, je zgled, kako lokalna civilna družba lahko in mora prispevati in pristopati k vprašanjem globalnega obsega, ne da karkoli odstrani, ampak da spodbuja odgovornost institucij. Papež Frančišek je v nadaljevanju ribiško delo povezal z evangelijem.
Nel Vangelo leggiamo una serie di avvertimenti legati alla vita.
Tudi v evangeliju beremo o vrsti dogodkov, ki so povezani z življenjem in svetom ribičev. Prvi Jezusovi učenci so bili vaši kolegi in on jih je poklical, naj hodijo za njim, ravno ko so pospravljali mreže na obali Galilejskega morja. Všeč mi je pomisliti, da tisti med vami, ki ste kristjani, tudi danes čutite ob sebi duhovno navzočnost Gospoda, je zatrdil papež. Vaša vera oživlja dragocene vrednote, ljudsko pobožnost, ki se izraža v zaupanju v Boga, v molitvi in v krščanski vzgoji otrok, spoštovanje družine, čut za solidarnost, zaradi katerega čutite potrebo, da si pomagate od blizu in priskočite na pomoč v stiski. Ne izgubite teh vrednot.
Benedicat vos omnipotens, pater, filius et spiritus sanctus.
26. januarja na tretjo nedeljo med letom bomo v Vesoljni cerkvi prvič obhajali nedeljo Božje besede, kakor je določil papež Frančišek v apostolskem pismu Aperuit Ilis. Ob tej priložnosti je papeški svet za pospeševanje nove evangelizacije pripravil tudi poseben logo, ki je lahko v pomoč pri razumevanju pomena nove pobude svetega očeta. Logo prikazuje znan prizor iz Lukovega evangelija. Učenca na poti v Emaus, katerima se v določenem trenutku pridruži ustali Jezus. Ikono, ki je upodobljena na logu, je izdelala sestra Marie Paul Faran, redovnica iz Egipta, ki je vse življenje živela v benediktinskem samostanu v Jeruzalemu in je umrla maja lani. Jezus ima v roki zvitek knjige, to je svetopismo, ki se v njem dopolni, na njegovi levi in desni pa sta učenca. Kleopa, kakor izrecno zapiše Luka, in po mnenju nekaterih eksegetov njegova žena. Kleopa ima v roki palico, znamenje romanja, medtem ko se zdi, da se žena dotika Kristusa. Obraza obeh učencev sta uprta v Gospoda. Žena nanj kaže svojo levico ter tako potrjuje, da je on izpolnitev pradavnih obljub in živa beseda, ki mora biti oznanjena svetu. Kleopa pa z roko kaže na pot, ki jo morata učenca prehoditi, da bi vsem prinesla veselo oznanilo evangelija. Na učenčevi levici je zvezda, znamenje evangelizacije, ki vodi in usmerja njune korake v prihodnost kot večna luč. Ikona prav tako prikazuje dinamiko gibanja. Hodijo, so na poti. Učenca sta namenjena v kraje, kamor morata prinesti oznanilo ostalega Kristusa. Logo tako vsem spominja na to, kar je bistvo nedelje Božje besede. Oznanilo ostalega Kristusa učence vabi k dinamičnosti in iskanju vedno novih načinov izražanja, da bi moglo biti Sveto pismo živo pravilo življenja Cerkve.
Prisluhnimo nadaljevanju predavanja dr. Ivana Štoheca z naslovom Evropa včeraj, danes, jutri.
Pri pritisku na tako imenovane nove članice strani starih pa se je pozabilo, da so postkomunistične države občutljive na integracijski diktat vrhovnih institucij in na multikulturnost internacionalističnega tipa, ki zaudarja po nekdanji sovjetski blokovski ideologiji. Na tej točki se je najprej zaostrilo s Poljaki, ki si ne dovolijo, da jim bo katerakoli zunanja oblast diktirala njihovo politiko. Poljski instinkt je vsekakor spoštovanja vreden, saj imajo dovolj izkušen iz daljne in bližnje preteklosti. Poljaki svojo politiko razumejo izrazito zgodovinsko premišljeno, še več, kot prst Božje previdnosti, ki se je v novejši zgodovini pojavil v liku papeža Janeza Pavla II. Kdor tega ne spoštuje, nima pri njih sogovornika. In prav Nemčija bi morala to subtilno spoštovati, ne pa sistematično napadati poljsko konzervativno politiko, ki jo poseblja zdaj samo eden od bratov Kaščinski, ki sta predstavnika katolištva v politiki, kar je za nemško miselnost vprašljivo. Ni pa vprašljivo, če se v politiki aktivno angažirajo protestantski pastorji in njihovi ožji sorodniki. Poljska zagotovo ne bo nikoli pristala na sekularistično in liberalno Evropsko unijo, ki vsiljuje teorijo spola, pravico do splava, evtanazijo in mavrično ideologijo. Pri tem ji bo sledila tako Slovaška, kot Madžarska, baltske države in pretežni del Balkana. Nemčija bi se nikoli ne združila, če predtem ne bi 10 let miroljubno delovala poljska solidarnost. Prav njena metoda miroljubnega pritiska na razgradnjo komunistične diktature je bila model za vse države, ki so bile pod komunizmom, da so ga spravile z oblasti z miroljubnimi sredstvi in z zelo malo žrtvami. Pri vsem pa je potrebno vedeti, da je Poljska izjemno občutljiva na vsako koketiranje z Rusijo. In pri slednjem Nemčija še posebej njeni levi socialdemokrati niso nikoli bili nedolžni. Poljaki se dobro zavedajo, da je njihova prihodnost veliko bolj odvisna od transatlantskih zavezništev kakor evropskih. In to Nemčiji ni povšeč, še posebej sedaj ne, ko je tam na oni strani šef Trump, ki za nemško gospodarstvo ni prijeten partner. Poleg tega so Poljaki sprejeli veliko ukrajinskih beguncev, ki so in še vedno bežijo pred Putinom. A tudi vprašanje Ukrajine za EU ni tako pomembno vprašanje kot integracija muslimanskih mladeničev, ki pritiskajo na evropski kontinent. Vprašanje je tudi, kaj se bo zgodilo po Brexitu s stotinami Poljakov, ki so v Anglijo odšli s trebuhom za kruhom. In če še enkrat na tem mestu spomnimo na zgodovino, vemo, da so nas pred drugo svetovno vojno liberalci bili pripravljeni prodati nemškemu kapitalu, po njej pa komunisti sovjetski ideologiji in njeni internacionali. Danes pa so zagovorniki multikultija kot načina za razgradnjo evropske tradicije in od krščanstva prežete kulture ter migrantskih priseljencev, ki jih najprej pitajo s socialnim transferjem, zatem pa jih inkulturirajo v evropsko volilno bazo za lastne potrebe. O resničnih beguncih pa slišimo zelo malo ali nič. Evropa je na razpotju, ali se bo vrnila k izvoru in ustanoviteljem ter njihovim vrednotam, ali pa bo po zaslugi Brexita nadaljevala z razkrojem ter tako vsak dan bolj razveseljevala Putina in Kitajce. Vprašanje quo vadis Evropa je na mestu. In nekdanje komunistične dežele lahko pri iskanju odgovora odigrajo ključno vlogo. Pod pogojem, da bodo dovolj samozavestne in da bosta Nemčija in Francija nekoliko zmanjšale svojo učiteljsko in pokroviteljsko vlogo. Nemčija se za združitev lahko predvsem zahvali Poljakom in da je danes od vseh nas drugačna je samo zato, ker je po padcu Berlinskega zidu lahko poslala na svoj vzhod zahodne strokovnjake. Nemčija nima istih tranzicijskih težav, kot jih imamo mi in naši vzhodni sosedje. Zato težko razumejo mađarske in druge vzhodne evropske probleme. Če bodo egoistični Britanci odšli in če bodo Orbana vrgli iz EPP, potem bomo dobili Evropo dveh pljučnih prekatov, ki bo vedno bolj dihal vsak zase. Janez Pavel II., ki ima velike zasluge za združitev Evrope, bo v nebesih žalostno gledal, kako njegova Evropa ne diha z obema poloma pljuč. Schumannov apel še vedno velja. Citat. Evropejci se bodo rešili le, če se bodo zavedali svoje solidarnosti pred enako nevarnostjo. Evropa mora prenehati biti zemljepisna skupina držav, razveščena druga ob drugi, ki si med seboj prepogosto nasprotujejo in mora postati skupnost sicer različnih narodov, ki pa jih povezuje enak obrambni in konstruktivni napor.
Duhovne misli cerkvenih očetov Benedikta XVI. In papeža Frančiška za drugo nedeljo med letom. Prvo berilo je iz knjige preroka Izaija, 49. poglavje, tretja ter peta in šesta vrstica. Rekel mi je, ti si moj služabnik Izrael, ki se bom v tebi poveličal. Zdaj pa govori Gospod, ki me je v materinem telesu upodobil za svojega služabnika, da nazaj pripeljem Jakoba k njemu in zberem Izraela za njega. Počaščen sem bil Gospodovih očih in moj Bog je bil moja moč. Rekel je, premalo je, da si mi služabnik, da povzdigneš Jakobove rodove in nazaj pripelješ Izraelove rešence. Zato te postavim za luč narodom, da boš moje odrešenje do konca zemlje. Drugo berilo je iz prvega pisma apostola Pavla Korinčanom, prvo poglavje, od prve do tretje vrstice. Pavel, po Božji volji poklican apostol Kristusa Jezusa in brat sosten Božji cerkvi, ki je v Korintu, posvečenim v Kristusu Jezusu, poklicanim, svetim, z vsemi, ki kličejo ime našega Gospoda Jezusa Kristusa na vsakem kraju, svojem in našem. Milost vam in mir od Boga, našega Očeta in Gospoda Jezusa Kristusa. Evangeljski odlomek je iz Janezovega evangelija, prvo poglavje od 29. do 34. vrstice. Naslednji dan je Janez zagledal Jezusa, da prihaja k njemu in je rekel, glejte, jagnje Božje, ki odjemlje greh sveta. Ta je tisti, o katerem sem rekel, za menoj pride mož, ki je pred menoj, kajti bil je prej kakor jaz. In jaz ga nisem poznal, vendar sem zato prišel in krščujem z vodo, da se on razodene Izraelu. In Janez je pričeval in rekel, videl sem duha, ki se je spuščal z neba kakor golob in ostal nad njim. In jaz ga nisem poznal, toda tisti, ki me je poslal krščevat z vodo, mi je rekel, na kogar boš videl, da se spušča duh in ostaja nad njim, tisti krščuje svetim duhom. In jaz sem videl in pričujem, da je ta Božji sin. Misli cerkvenih očetov. Teodoret iz Cira pravi, Kristusova človeškost ima v sebi kraljevo naravo, čeprav podobi služabnika. Sveti Atanazij razlaga. Kristusova človeška narava je bila ustvarjena v maternici žene, kako se to zgodi za vsakega od nas. Sveti Ambrož pravi, Kristus je služabnik, ker je prevzel telo. Sveti Ciril Aleksandrijski razlaga. V trenutku, ko je Kristus postal sužen, je svobodno sprejel suženstvo in postal eden od nas, pa je dodal Teodoret iz Cira. Ponovno sveti Ciril Aleksandrijski pravi, njegovo poslanstvo je bilo zbrati Izraela, ki ga je treba rešiti, kar vključuje vse tiste, ki imajo vero. In k temu Teodoret doda, tako v Izraelu kot med pogani. Ambrozijaster pravi, pismo je naslovljeno ne samo na tiste, ki so bili že očiščeni njihovih grehov, ampak tudi na vse tiste, ki bodo morali še prijeti v polnosti posvečujočo milost. To pa dodaja Origen. Sveti Janez Krizostom razlaga, ta navodila niso samo za Korinčane, ampak jih je možno uporabiti za vse kristjane, ki so v katerem koli kraju. Ambroziaster in Teodoretis Cira pravita, milost prihaja od očeta po sinu. Sveti Janez Krizostom razmišlja, da bi bili po Božji volji poklicani apostoli, se je potrebno razorožiti vsake ošabnosti, da se bo vse zgodilo na Božjo pobudo. Teodoretis Cira pravi, Pavel pokaže na svojega tovariša Sostena kot na tistega, ki je z njim trpel v Korintu. Sveti Avguštin o Božjem jagnetu razloži, od Adama je prejel meso, ne greha. On, ki ni prejel greha od našega rodu, je tisti, ki nam odzame naš greh. Glejte jagnje Božje, glejte njega, ki odzema greh sveta. Da bi nam dal zgled ponižnosti, da bi nas poučil sprejeti milost krsta. Je Kristus prejel to, kar za ni bilo potrebno, za nas pa je nujno potrebno. Ko krščuje Peter, je Kristus, ki krščuje. Ko krščuje Pavel, je Kristus, ki krščuje. Origen pravi, izraz jagnje lahko razumemo v smislu, da se nanaša na Jezusa kot človeka. On je namreč jagnje, ki ga peljejo v zakol in kakor ovca, ki omolkne pred tistimi, ki jo strižejo. Vidite zdaj, zakaj vidimo v razodetju jagnje kakor zaklano? To je jagnje, ki je zaradi nekaterih nedoumljivih razlogov postalo spravna žrtev za ves svet, ker je sprejelo celo to, da je bilo zanj za svet zaklano. In sicer po meri očetove ljubezni do ljudi. Svojo krvjo nas je odkupil tistega, ki nas je kupil. Saj smo bili zaradi greha pokvarjeni. Tisti, ki je to jagnje vodil v žrtvovanje, je bil Bog navzoč v človeku, v pravem velikem duhovniku. To potrjuje Jezus sam, ki pravi, nihče mi ga torej življenje ne jemlje, ampak ga dajem sam od sebe. Oblast imam, da ga dam in oblast imam, da ga spet prejmem. To naročilo sem prejel od svojega očeta. Teofilakt Simokat pravi, pred očmi moramo imeti to, da Janez ne pravi, on, ki bo odzel greh sveta, temveč on, ki odjemlje, kajti Kristus je to enkrat storil in to še vedno počne. Ta edinstvena daritev ima neprekinjeno vrednost. Origen pa ob tem pripomni, vendar pa jagnje ne more sprejeti nase greha vseh, ampak samo tistih, ki trpijo, ter se kesajo tako dolgo, dokler jim ne odzame greha. Teodor iz Mopsuestije pa nam razlaga, kar je iz Janezovega pričevanja razvidno, in sicer to, da duha, ki se spuščal z neba kakor golob in ostal nad gospodom, niso videli vsi navzoči, ampak samo Janez, ki je imel neke vrste duhovno videnje, kako naprimer preroki, ki so sredi ljudstva videli resničnosti, ki so bile vsem ostalim nevidne. Misli Benedikta 16. Janez je vsekakor prva Jezusova priča, saj je prejel znamenje z neba, na kogar boš videl, da se spušča duh in ostaja nad njim, tisti krščuje svetim duhom. Jezusov krst je bilo prvo znamenje, po katerem je Janez poznal polnosti resničnost Jezusa iz Nazareta in ga nato začel razodevati Izraelu in kot Božjega sina ter človekovega odrešenika. Glejte jagnje Božje, ki odjemlje greh sveta. Ta stavek ponavljamo vedno, ko obhajamo sveto Evharistijo. V trenutku, ko nas duhovnik povabi k oltarju, blagor povabljenim na gospodovo gostijo. Glejte, to je jagnje Božje, ki odjemlje grehe sveta. Jezus je resnično velikonočno jagnje, ki se je prostovoljno daroval za nas, ter tako uresničil novo in večno zavezo. Misli papeža Frančiška. S praznikom gospodovega krsta, ki smo ga obhajali preteklo nedeljo, smo vstopili v bogoslužni čas, ki se imenuje navadni, torej čas med letom. Na to drugo nedeljo nam evangelij predstavlja prizor srečanja med Jezusom in Janezom krstnikom pri reki Jordan. Tisti, ki to prepoveduje, je očividec. Torej Janez evangelist, ki je bil preden je postal Jezusov učenec Janezov, in sicer skupaj s svojim bratom Jakobom, kako tudi Simonom in Andrejem. Vsi so bili iz Galileje in so bili ribiči. Krstnik torej vidi Jezusa, ki prihaja, pomešan med množico in navdihnjen od zgoraj, prepoznal njem poslanega od Boga. Zaradi tega pokaže nanj s temi besedami, glejte, jagnje Božje, ki odjemlje greh sveta. Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.